Бишкекте саат 8, Ооз Азаттык радиосу. Кошкар районунда мугалимдердин маянасы 20% кыскарган жатат. Татаалдыгы жагынан биздин аймак башкалардан кем эмес дегендер мага нааразы.
Ошондой эле суук, ошондой эле кышы 8 айга созулат, ошондой эле көмүрлөрүбүз, суугубуз, шамалыбыз, таштап да жерибиз. Эми айта берсе биздики аябай көп.
Бүгүн шаардын Бишкек шаарынын мэри Алыбек Ибраимов маалымат жыйынын өткөрүп, маршруткалар проблемасын чечүүгө убада берди.
Көптөр маршруткаларды жоюп салууну каалап жатат. Биздин каалообуз да ошондой. Бирок бул көйгөйдү чечүү үчүн айланып келип эле муниципалдык чоң унааларды ишке киргизүү боюнча программага келип такалабыз.
Сырттан ташылган автоунаалардын жылын аныктап, ага бажы төлөмүн чегерүүдөгү схемаларга каршы чыккандар дагы нарашылык билдиришүүдө. Ошондой эле алдагы жарым саатта немис канцлери Ангела Меркель Германияда коомдук жайларда бетти толук жапкан паранжага тыюу салууга чакырганы боюнча дагы баяндар бар. Биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн 8-декабрь, бейшемби, Азаттыктын кечки берүүсүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Айданбек Акматов улунан жаңылыктарды уксак.
Өзбекстандын жаңы шайланган президенти Шавкат Мирзияев губернатор мэрлерди түз шайлоону сунуштады. Мындай сунуш менен Шавкат Мирзияев 7-декабрда өлкө конституциясынын кабыл алынышынын 24 жылдыгына арналган Ташкенттеги жыйында чыкты. Жергиликтүү бийликтер эл тарабынан шайланса жоопкерчиликтүүрөөк болот деген Мирзияев, бүгүнкү күндө жергиликтүү бийлик эл менен сүйлөшпөйт, алардын маселесин чечпейт деп кошумчалаган. Губернатор жана мэрлер Өзбекстанда президент тарабынан дайындалат. Шавкат Мирзияев 2017 жылды эл менен диалог жана адам кызыкчылыктары жылы деп дагын жарыялады. Ислам Каримов каза болгондон кийин бийлик башына келген Мирзияев айрым саясий туткундарды абактан бошотуп, Борбор Азия мамлекеттери менен мамилесин оңдоо багытында кадамдарды жасады. Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмуна кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери Гамбургда чогулду. 57 өлкөнүн тышкы иштер министрлеринин 8-декабрдагы 23 жылдык жыйынында Украина жана Сирия конфликттери көңүл борборунда болоору күтүлүүдө. Германия тышкы иштер министри Франк-Вальтер Штайнмайер чатактарды жөнгөрүүдө эки өлкөнүн ролун күчөтүүнү жактады. Эки өлкөнүн Европа эркиндиги үчүн мааниси чоң. Менин оюмча анын ролун алмаштыруу мүмкүн эмес. Биз Гамбург жыйынында эки өлкөнүн жаңжалдардын алдын алуу, аларды жоюу жана башкаруудагы мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу үчүн баарын жасайбыз. Уюм азыркыдан да натыйжалуу болуш керек, деди Штайнмайер. Жыйын алдында 7-декабрда Германия тышкы иштер министри Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушуп, Европадагы чыңалууну басаңдатууга жана Сирияда гуманитардык максатта токтоосуз түрдө ок атууну токтотууга чакырды. Ошто укук коргоочу куугунтукка кабылганын билдирди. 2010 жылдагы июнь коогасында жабыркагандардын укугун коргоп келаткан Кыргыз журтум коомдук фондунун жетекчиси Сапаргүл Бердалиеваны милиция суракка чакырган. Бул тууралуу Азаттыкка укук коргоочу өзү кабарлап, ага куугунтук жабыркагандардын укугун коргоо багытында жүргөнү үчүн башталды деди.
Биз ошо Бишкекке барып маалымат жыйынын өткөргөнбүз. Андан келгенден кийин да Оштон өткөрдүк да. Ошо 77 жараан ыйлап келе бергенденчи, булар ошол мыйзамга ылайыктуу, булардын колдонунда ошол жаракат алгандыгы тастыкталган кагаздары бар, мес заключениялары. Анан булар 100 000 да алган биринчи группада майып болуп калгандар. Ошолордукун айтып чыккандан кийин куугунтук башталды.
Шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү Жаныбек Каримбердиев бул сурак мэриядан келген каттын негизинде болуп жатканын, бирок кылмыш иши козголо электигин ырастады. Ош мэриясынын маалымат катчысы Гүлжамал Жороева өз кезегинде укук коргоочу тууралуу милицияга кат жөнөтүшпөгөнүн айтууда. Бишкекте коомдук унааларга жолдон өзүнчө тилке бөлүнөт. Бул тууралуу бүгүн маалымат жыйынында мэр Алыбек Ибраимов билдирди. Маалыматка караганда баш калага жаңы автобустарды алып келүү жана жол тилкесин даярдоо боюнча атайын программа иштелип жатат.
Сегодня скорость прохождения средняя.
Бүгүнкү күндө Бишкекте коомдук транспорт орточо ылдамдыгы саатына 12 чакырым. Бул эсептен алганда 600 автобуска муктаждык бар. Эгер ылдамдыкты 18 чакырымга көбөйтсөк, анда 400 автобус сатып алышыбыз керек. Ушул маселенин үстүндө ойлонуп жатабыз, деди Ибраимов. Автобустарды сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөр дагы жүрүп жатканын мэр белгилеп кеткен. Европа биримдиги Украина, Грузияга визасыз режим боюнча орток пикир табылганын билдирди. Европарламент жана биримдикке кирген өлкөлөр Украина жана Грузия жарандарына Европага визасыз каттоо маселесин чечүүдө келишимге жетишти. Бул макулдашуу баланстташкан, ал виза режимин либералдаштыруу саясатына жана анын натыйжалуу ишенимге ээ болушу үчүн да өзгөчө маанилүү, деди Европа биримдигинин кеңешинде төрагалык кылуучу Словакиянын ички иштер министри Роберт Калинак 8 декабрда. Эми эки өлкө жарандарына визалык режимди жеңилдетүү боюнча макулдашылган текст Европа парламентинин жана Европа кеңешинин кароосуна жөнөтүлмөкчү.
Чоң рахмат Айдамбек Ахматуулуна айткан жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар. Уда эле мен аба ырайын окуй кетейин. Эртең 9 декабрда түнкүсүн Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ысык Көл жана Нарын облустарынын айрым райондорунда жамгыр жаап, карга айланат. Күндүз өлкөнүн дээрлик бардык аймактарында жаан чачын күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир аймактарда 14 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн -5 градуска чейин суук, күндүзү 4 градуска чейин жылыйт. Таласта түнкүсүн -6 чейин сууса, күндүз 4 градуска чейин жылыйт. Баткенде түнкүсүн -2, +3 тегереги, күндүз 7 градуска чейин жылыйт. Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн -1-4 градуска чейин болсо, күндүз 3-8 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн -5 градуска чейин сууйт, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Нарында түнкүсүн -13 градуска чейин суук болсо, күндүз 3 менен -3-8 градустун тегереги. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -12, -17, күндүз -5-10 градустун тегереги. Бишкекте күндүзгү жамгыр карга айланат. Абанын табы түнкүсүн -7 градуска чейин сууйт, күндүз -1-3 градустун тегереги. Уктуруубузду күн тартибиндеги орчундуу окуяларга байланыштуу баяндар менен уласак. Кочкор районунда мугалимдердин маянасы 20% кыскарган жатат. Райондун жаратылыш шарты катаал, бирок бийик тоолуу аймак делген категориясына 10 метр жетпеген эки айылынын мугалимдери бул кабарды уккандан кийин Бишкекке келип, өкмөт парламентке арызданышты. Ошондой эле маселе оңунан чечилбесе нааразычылык акциясына чыгарын айтышууда. Ал эми билим жана илим министрлиги кошумча акчаны алып салуу мыйзамдуу экенин айтып жатат. Рахат Кангешова маселеге кенен токтолот.
Кочкор районунун Семизбел жана Арсы айылдарындагы эки мектептин 400 окуучусуна 62 мугалим сабак берет. Өткөн айдын ортосунда райондук билим берүү башкармалыгынан аларга маянасына ай сайын кошулуп берилүүчү акча мындан ары төлөнбөйт деген билдирүү келди. Семизбел айылынын Бостонов атындагы орто мектебинин директорунун орун басары Атыргүл Осмонова:
Ответ келди, силердин айлыңар деңиз деңгээлине жетпейт экен деген. Ошондой эле суук, ошондой эле кышы 8 айга созулат, ошондой эле көмүрлөрүбүз, суугубуз, шамалыбыз таштап да жерибиз. Эми айта берсе биздики аябай көп.
Бийик тоолуу жана алыс айылдардын тизмеси 1997 жылы өкмөттүн токтому менен бекитилген. Мындай айылдарда жашап иштегендерге социалдык жеңилдиктер, кошумча каржылоо каралган. Бийик тоолуу аймак деген категорияга деңиз деңгээлинен 1800 метрден жогору жайгашкандар кирет. Кочкор районунун жогоруда аталган эки айылынын бул талапка шайкеш келиши үчүн 10 метр жетпейт экен. Себеби мамлекеттик картографиялык геодезиялык кызматтын маалыматына караганда Семизбел жана Арыс айылдарынын бийиктиги 1790 метр. Ортодо талаш жараткан 10 метр маселеси боюнча билим жана илим министрлиги акчанын азайтылышы туура деген көз карашта. Министрликтин каржылоо бөлүмүнүн башчысы Салмарбек Асанов мугалимдер жылдап алып келаткан кошумча акчаны кыскартуу демилгеси эмне себептен эмин көтөрүлгөнүн мындайча түшүндүрдү.
Биз Кочкор районунда тиги главный бухгалтер жаңы киши болуптур. Анан ал текшергенде эле жанагы өкмөттүн талабына 10 метр бийиктиги жетпейт. Ал өз жумушун таза кылайын деди, эми болсо орто жерден аны тиги калса жемелеген кишилер көп болуп атат да. Бизде бул мыйзамсыз улар тиги айлыкка алып аткан.
2013 жылы өкмөттүн чечими менен айыл аймактарынын жана шаарлардын жергиликтүү бюджетинен каржыланган билим берүү мекемелери республикалык бюджетке өткөрүлгөн. Ошол эле жылы шартынын катаалдыгына байланыштуу мамлекеттен кошумча колдоо көргөн айылдардын тизмесин тактоо максатында мекеме аралык комиссия түзүлгөн. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Зууракан Каденованын белгилешинче, бүгүнкү күндө Кыргызстанда бул сыяктуу талаш жараткан 78 айыл бар.
Бир чоң айыл өкмөттө турттур эле ошонун коэффициенти менен кете берген, а кийин майда айылдарга бөлүнгөндөчү. Айылдардыкы мисалы үчүн эки коңшу жашагандыкы жана анча 10 метр, 5 метр разница болуп калган да. Ошондо жана баягы тизмекке кирбей калган ушундай учурлар бар да. Мисалы үчүн мына кечээ эле чоң алайда келди, Чулук деген айыл бар экен. Ал мурда болсо анын жанындагы башка бир айылга кошулуп турган азыр бөлүнгөндө өзгөрүп кеткен. Мисалы үчүн Базар коргондо бар, Чүйдө, Түптө бар.
Быйыл мектепти мыкты бүтүрүүчүлөр менен жолугушууда президент Алмазбек Атамбаев бийлик жарандардын билим алуусуна шарт түзүп берүү үчүн колунан келген баардык аракетин жумшап жатканын, дүйнөдө бир да өлкө Кыргызстанга окшоп билим берүү тармагына бюджетинин 20% жумшабай турганын айткан. Билим берүү маселелери боюнча эксперт Мырза Капаров ишине байланыштуу көптөгөн аймактарды кыдыраарын, нарындын шартына чыдап иштеп жаткан мугалимдердин түйшүгүн жакшы билерин айтууда.
Жалпы эле биздин мугалимдерге эмгек акы өтө эле аз да, бизде көп берип атабыз, 25% биздин бюджет бөлүнгөн деген менен ал биздин негизги бюджетибиз аз, ошонун 25% мугалимдердин акчасы өтө эле аз болуп атат да. Анан ошондуктан бизде могу билим берүүнүн сапатын түшүп кеткенде эң биринчи себеп ушул болуп жатат. Нарын жакта болсо ал чоң көйгөйлүү нерсе да бул, анткени кээ бир мектептерде жылуулук системасы жакшы ысытпайт. Мен да азыр сүрөткө тартып келген, эң жылуу кабинет директордун кабинети 12 градус депчи. Мен мугалимдерди толугу менен колдойм, алардын 10 метр эмес, даже 200 метр айырма болгон учурда да жашоо шарты бирдей.
Деңиз деңгээлинен дээрлик 2 чакырым жогору жакта жашап иштеп жаткан Семизбел жана Арса айылдарынын мугалимдеринин арыздаттануусунан азырынча майнап жок. 8 декабрда билим жана илим министрлигинен Азаттыкка кабарлашкандай, бул айылдарды кошумча төлөм алуучулардын тизмесине киргизүү өтүнүчү эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине жөнөтүлдү. Ал жактан жооп келгенче мугалимдер демейдегиден орто эсеп менен 2000 сомдун тегерегинде аз акча алат. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Эгемен Өзбекстан 2-нче президенттүү болду. Шавкат Мирзиёев катаал бийлик режимин жумшартабы? Акыркы 3 айда Кыргызстан менен мамиле канчалык жакшырды? Мындан ары кандай болот? Бейшемби кечки 9:30 ЛТРден Биз жана Дүйнө талкуулайт.
Турубузду улантабыз. Сузакта бир үй бүлөдөн 3 кишини өлтүрүп, өзүнүн да жанын кыйган окуяны милиция азыр текшерүүдө. Трагедия үй бүлөлүк чыр чатактан келип чыкканы кабарлоодо. Жагдайды жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов сураштырды.
Чакыруу боюнча барган милиция кызматкерлери үй ичинен 3 адамдын сөөгүн табышкан. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Мыктыбек Турдубеков мындай дейт.
Кылмышка шектүү ошол күнү кайнын журтунун үйүнө барып, өзүнүн биринчи кайнэнесин, андан кийин өзүнүн аялын бычак менен көкүрөгүнө сайган. Ошол учурда жаш балдар болгон да үйүндөчү. Алар чуркап тайтасына барганда, тайтасын ойготкондо, тайтасына дагы келтирип, ага дагы бычак сайган. Балдарынын эч бирине тийген эмес. Окуя болгон жерден кетип, ана кызылга барып, өзүн дагы бычактап, эми Өзгөн райондук ооруканасына жетпестен каза тапкан.
Трагедиялуу окуянын жүз беришине үй бүлөдөгү чыр чатак себеп болушу мүмкүндүгү айтылууда. 3 балалуу жаш жубайлар мурдараак ажырашып, жолдошу кайра жарашууну сунуштаган. Азыр баардык жагдайлар териштирилип жатат, дейт Мыктыбек Турдубеков.
Каза болгон жарандардын баарына соттук медициналык экспертиза дайындалып, кылмыш иши козголуп, адам өлтүрүү беренеси боюнча азыркыча тергөө амалдары жүрүүдө.
31 жана 29 жаштагы жубайлар буга чейин Россияда бирге иштеп, жолдошу Россия Федерациясынын жарандыгын да алган. 3 тең бирдейинен каза болгон Рустамовтордун сөөгү бүгүн жерге берилди. Аза күтүп жаткандыгына байланыштуу анын жакындары Азаттыкка интервью берүүнү каалашкан жок. Тайэнесинин колунда тарбияланган жубайлардын мектеп курагындагы балдары азыр туугандарынын кароосуна алынды. Жергиликтүү бийлик аларды көзөмөлгө алаарын Барпайыл округунун башчысы Абдыжапар Жаныбеков айтат.
Балдар сөзсүз каралат, ал каралбай калбайт, туугандары бар да, полду бар да, агасы бар, иниси инилери бар баары.
Соңку учурда туугандарына кол көтөрүү, жубайлардын бирин бири өлтүрүүсү сыяктуу окуялар коомчулукта кадыресе көрүнүшкө айланып бараткансыйт. Мындай оюн айткан акыйкатчынын облустагы өкүлү Алима Аманова жаштар үй бүлө баалуулуктарын түшүнбөй жатат, дейт.
Үй бүлө баалуулуктары, ушу ата эненин баалуулуктары, баягы чоңдорго болгон урмат, сый, эч жактан эч нерсе албай атат да, мына коомчулуктан албай атат да. Ойлоносуң да, интернет турмушка кирип кетти, баарынын колунда телефон, интернетте отурат, мындан бир 10-15 жылдан кийин эмне болот, бул кандай жаштар өсүп чыгат? Бул илгеркидей бир умтулуу, суктануу, жакшылыкка умтулуу деген нерсе жок болуп эле бардыгы ушундай баягы күч менен көп нерсеге жеткен деп басымдуулук кылып кетти го менин оюмча.
Милиция бул окуянын себептерин азыр ачык айта элек. Териштирүү иштери жүргүзүлүп, күбө катары маркумдун балдарынан түшүнүк кат алынган. Мындан сырткары жакын туугандары да суралууда. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Уктуруубузду улантып, жаңылыктардан кыскача айта кетсек. Өзбекстандын жаңы шайланган президенти Шавкат Мирзиёев губернатор мэрлерди түз шайлоону сунуштады. Ош Баткен Исфана жолунда 8 декабрда май ташыган автоунаа менен Honda Step үлгүсүндөгү жеңил унаа кагышып 2 адам мерт кетти. Бишкек шаарында эл ташыган маршруттук унаалар автобустарга алмаштырылаарын калаанын мэри Албек Ибраимов билдирди. Европарламент жана биримдикке кирген өлкөлөр Украина жана Грузия жарандарына Европага визасыз каттоо маселесин чечүүдө келишимге жетишишти. Ушунун бардыгы Азаттык чекит орг сайтында бар, кирип кенен чонун окусаңыз болот. Эми эл аралык баянга кезекти берсек, Немис канцлери Ангела Меркель Германияда коомдук жайларда бетти толук чапкан паранжага тыюу салууга чакырды. Ал өлкөнүн мыйзамдары шарияттан өйдө тураарын эскертүүдө. Кийинки шайлоодо 4-чү мөөнөткө барууга камданып жаткан Меркелдин бул сөзү миграция кризисинен улам Германияда улутчул кыймылдар күч алган учурга туш келди. Немис саясатындагы өзгөрүүлөрдөн Кубат Касымбеков кеп салат.
Бийликтеги Христиан Демократтар партиясынын курултайында Ангела Меркелдин паранжы тууралуу айткан сөзү кол чабуулар менен коштолду. Меркель жүздү көрсөтүп жүрүү маанилүү экенин айтып, мыйзам мүмкүнчүлүк берген учурларда паранжыга тыюу салуу керектигин билдирди.
Биздин мыйзамдар ар намыс жөрөлгөлөрүнөн, уруулардын, үй бүлөлөрдүн эрежелеринен жана шарияттан өйдө турат. Муну ачык айтуу керек. Адамдар арасындагы пикир алмашууда биз жүзүбүздү көрсөтөбүз. Андыктан бетти толук жаба турган кийим биздин өлкөгө туура келбейт. Мыйзамдын чегинде тыюу салуу мүмкүн болгон бардык жерде тыюу салынышы керек. Бул биздин өлкөгө таандык эмес.
Бетти толук чүмкөгөн паранжыга Бельгия, Францияда тыюу салынган. Ноябрь айында Голландияда, ооруканаларда, мамлекеттик мекемелерде, мектеп жана коомдук транспортто паранжыга чектөө киргизген. Жакында мусулман аялдар сууга түшкөндө кие турган буркини аттуу кийимге да тыюу салуу маселеси Европада талкуу жараткан эле. Немис канцлеринин соңку билдирүүсүн Германиядагы мусулман коомчулугунун өкүлдөрү сын менен кабыл алышты. Маселен, Германиянын Ислам кеңешинин башкы катчысы Бурхан Кесижи мындай тыюу салуулар мусулман аялдардын коомдон оолакташына себеп болорун эскертти. Германиядагы саясаттануучу доктор, Берлиндеги мусулман маданияты жана коому илимий борборунун изилдөөчүсү кыргызстандык Махабат Садырбек Меркелдин соңку билдирүүсүнө таң калбаганын айтат.
Эгерде мыйзам мүмкүнчүлүк кылса, бетти толук жабууга тыюу салынат деп айтты да. Бирок жалпы эмес. Ошо мыйзам кайсы жерлерде күчүндө, адамдар публичный орундарда иштейт эмеспи? Магазиндерде, мектептерде, университеттерде, бала бакчаларда же болбосо кызмат көрсөтүү тармактарында. Ал жерлерде эми одоно көрүшү мүмкүн, көп адамдарга жакпашы мүмкүн. Демократиялык, ачык, ар түрдүүлүккө басым коюлган Европанын коомчулугундачы. Анан ошого жараша адамдардын ортосунда дагы нааразычылык болбош үчүн ушуну айттыго деп ойлойм да.
Ангела Меркелдин паранжы тууралуу бул билдирүүсү Германияда мигранттарга каршы кыймылдар упай топтоп жаткан мезгилге туш келди. New York Times гезити канцлердин сөздөрүн ашынган оңчулдарга ыктай баштаган шайлоочуларды имерүү аракети катары баалады. Меркелдин өткөн жылы миллиондой мигрантты кабыл алуу чечими коомдун айрым катмарларында нааразылыкка, Германия үчүн альтернатива сыяктуу оңчул партиялардын күчтөнүшүнө себеп болгон. Бул өз кезегинде Меркелдин жана анын партиясынын рейтингине да таасирин тийгизген. Ангела Меркель 2 жыл мурда партиясынын дээрлик 97% колдоосуна ээ болсо, бул жолку курултайда партия делегаттарынын 89%дан ашыгынын доошун алды. Ошентсе да кыргызстандык окумуштуу Махабат Садырбек Меркелдин кадыры дале жогору экенин айтууда.
Тескери сын пикирге карабастан, ошондой кыймылдарга карабастан Ангела Меркелдин таасири дагы эле күчтүү да. Анан мында деле көпчүлүк өзүнүн партиясы колдогонун дагы бир жолу белгиледи да бул курултайдачы. Өзү дагы ошо сүйлөп атканда айтты да, мени адамдардын баары сен деген кайра шайлоого коюшуң керек деп айтышты депчи. Демек артында колдогондор күчтүү. Германиянын ичинде деле сын пикир бар албетте, жаман көргөндөр деле бар, шайланбасын дегендер деле бар. Бирок болбой эле мындан башка татыктуу кандидат жок дегендер да көп да.
Ангела Меркель 2000-чи жылдан бери Христиан Демократтар партиясын жетектеп, 2005-чү жылдан бери канцлерди кызматтар кылып келет. Германияда кезектеги федералдык шайлоо 2017-чи жылдын күзүндө өтөт.
уктурубузду улантып, эми Бишкектин темасына келсек, бүгүн 8-декабрда баш калаанын мэри Албек Ибраимов маалымат жыйын өткөрүп, шаардыктардын көпчүлүгүн ойлонткон суроолорго жооп берди. Анын ичинде коомдук транспорт маселеси дагы бар. Ошондой эле жыйын учурунда шаар башчы ага коюлган акыркы айыптоолор тууралуу да үн катты. Жыйындан уккандарын Касым Рахманкулов төкпөй чачпай айтып берет.
Алгачкы суроолордон болуп Бишкек шаарындагы маршрут айдоочулары жаратып жаткан кооптуу абал тууралуу болду. Азаттыктын кабарчысы шаар тургундарынын көпчүлүгү маршруткаларды башка коопсуз жана ыңгайлуу коомдук транспортко алмаштырууну каалашаарын айтып, бул жаатта Бишкек мэриясы кандай иш алып бара жаткандыгы тууралуу суроо берди.
Сегодня мы этим занимаемся, чтобы вопрос как стоит, убрать эти маршрутки.
Бүгүнкү күндө биз бул маселени чечүү менен алекпиз. Көптөр маршруткаларды жоюп салууну каалап жатат. Биздин каалообуз да ошондой. Бирок бул көйгөйдү чечүү үчүн айланып келип эле муниципалдык чоң унааларды ишке киргизүү боюнча программага келип такалабыз. Аталган программанын алкагында биз акырындан маршруткаларды алмаштыра баштайбыз. Биз бул программаны 2017 жылы ишке ашыра баштайбыз. Автобустардын алгачкы партиясын биз кийинки жылдын сентябрь-октябрь айларында сатып ала баштайбыз. Сентябрга чейин 150-дөн 300-гө чейин автобус сатып алууну пландап жатабыз. Биринчи ирет шаардын борборунда жүргөн маршруткалар алмаштырылат.
Маршрутный такси, который находится в основном в центре города, они будут замещать, в первую очередь будут замещаться центр города.
Жыйын учурунда жалпысынан маршруткаларды алмаштыруу максатында 400 автобустун сатылып алынуусу пландалганы маалым болду. Мэр учурда айдоочулар менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтты. Албек Ибраимов автобус сатып алгысы келгендер алгач автобустун баасынын 30% төлөп, калганын 3 жыл аралыгында төлөй турган шарт тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын кошумчалады. Жолдордун абалы тууралуу сөз баштаган мэр Албек Ибраимов 2016 жылга мерчемделген план толугу менен аткарылганын айтып, квартал аралык жолдорду оңдоо иштери тууралуу төмөндөгүчө айтып берди.
Жолдор боюнча биз былтыр эле баштадык ал программаны, межквартальный жолдорду баштап. Программанын алкагында канча жетишкен болсок, ошо жолдордун баарын бүтүрдүк, андан тышкары дагы дополнительно 19 көчөнү бүтүрдүк да, баягы за счет экономии, за счет баягы эме болуп калган. Калган шаардын баарын бир сезондо, бир жылдын ичинде жасап бүтүргө мүмкүнчүлүк жок экен. Ошол себептен өзү этап-этапка бөлүнгөн. Мен ойлойм, бир 3-4 жылдын ичинде биздин койгон программа межквартальных строительство межквартальных дорогтун биз жалпы көпчүлүк бөлүмүн бүтүргөнгө аракет кылабыз.
Жыйын учурунда журналисттер саясатка кайрылбай койгон жок. Сентябрь телеканалынын кабарчысы шаар башчысына ага коюлган айыптоолор боюнча кызыгып, алар канчалык деңгээлде негиздүү экенин сурады. Мэр Албек Ибраимов ага коюлган айыптоолорду жалган жалаа жабуу аракети катары сыпаттады. Белгилүү саясатчы менен чоң трибунадан кайым айтышкандын ордуна Ибраимов сотко кайрылып, коюлган айыптоолордун чын төгүнүн сот териштирсин дейт.
Человек, который клевещет, да, он человек опытный, он не первый день политик.
Мага жалаа жаап аткан кишинин тажрыйбасы зор. Ал саясатка узактан бери аралашып, ар ким менен соттошуп жүрөт. Анын айыптоолору мага окшогон саясатка жаңы келген адам үчүн катуу тийди деп айтсам болот. Мен деле кезинде чоң өндүрүштөрдө иштегем. Мен өзүм, менин ата-энем да ушул шаарда туулуп өскөн. Ал киши чоң трибунадан жалаа жаап, мага укмуштуу айыптарды коюп жаткан учурда мен сотко кайрылууну жалгыз туура чечим катары көрдүм. Мен расмий адам катары мага тагылган айыптар боюнча өзүнчө маалымат жыйын өткөрүп, аны менен кошо айтышкым келген жок. Себеби бул ишти сот териштириш керек. Менимче саясатчы болобу, карапайым адам болобу, эгер ал бирөөнү каралап, кадырына доо кетирсе, ал өз сөзү үчүн сөзсүз түрдө жооп бериш керек.
Политик ли это или простой человек, который делает голословные заявления, что он за эти обвинения и клевету должен отвечать?
Деди Албек Ибраимов. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүн тыңдап жатасыз. Сырттан ташылган автоунаалардын жылын аныктап, ага бажы төлөмүн чегерүүдөгү схемаларга каршы күрөшүп, 5 жылдан бери соттошкон ишкерлер бар. Алардын бири Абдыкаар Сыдыков муну акча берүүгө мажбурлоо чарасы катары карап, Кыргызстанда унаанын жылын ВИН-код аркылуу аныктаган эл аралык стандартты киргизүүгө салым кошту. Бирок бажы кызматы 2012 жылы чыгып, кийин прокуратура талабы менен жокко чыгарылган өкмөт токтомунун негизинде ишкерден бажы төлөмүн айып пулу менен кошо төлөтүп алуу талабын коюуда. Маселенин чоо жайын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеди.
Жеке ишкер Абдыкаар Сыдыков 2011 жылы Lexus RX 300 үлгүсүндөгү унааны Кыргызстанга алып келген учурда бажыканадан баш айлантпа схемага тушкан. Бажыдагы эксперт унаанын куралган жылын өндүрүштөн чыккан жыл катары белгилеп, ага ылайык ири өлчөмдө бажы төлөмүн чегерип салган. Бирок буга жеке ишкер каршы болуп сотко кайрылган. Бул автомашинанын ВИН кодунда анын запастык бөлүктөрү 99 жылдын аягында даярдалып, унаа өзү 2000 жылы заводдон чыгарылган мөөнөтү чегилген. Буга АКШнын Кыргызстандагы элчилиги аркылуу Lexus компаниясы да ырастама берген. Жеке ишкер Абдыкаар Сыдыков 5 жылдан берки соттошуунун жыйынтыгы туурасында мына буларга токтолду.
Ошондон бери булар менен соттошуп келатам, бирок мен буларды жеңди деп эсептеймин. Себептен де 338 күндөн кийин мен машинамды бир жыл эскирген болсо дагы, көп жери жараксыз болуп калган болсо дагы мен чыгарып алдым. Бирок чыгарып алгандан кийин азыр мына кыргызда оорусу күчтүү болсо ээсин доого жыгат дегендей, булар мени кайра доого жыгып мыйзамсыз 2012 жылы өкмөттүн 573 токтому чыккан экен 17 августта. Ошого такап туруп мен 2011 жылы келген машинамдын үстүнөн 234,000 сом бажы акысы алынбай калган деп 12 жылы чыккан токтомдун негизинде мени сотко беришип.
Буга чейин бажы кызматы автоунаалардын жылын аныктап, бажы төлөмүн чегерүүдө Орусиянын стандартын колдонуп келген. Бирок жеке ишкер Абдыкаар Сыдыковдун арызынын негизинде 2012 жылы 30 апрелде Кыргызстандагы стандартташтыруу борбору аны жокко чыгарып, унаанын жылын жана түзүлүшүн аныктоодогу ВИН эл аралык стандартын улуттук стандарт катары кабыл алган. Мына ошондон кийин бажы кызматы унааны каттоодо анын куралган бөлүктөрүн чыгарылган мөөнөтү катары эсепке алган жобону өкмөткө сунуштаган. Мына ошентип өкмөт 2012 жылы 17 августта автотранспортту тариздөөнү календардык жылдан баштап жүргүзүү тартибин бекиткен нускама боюнча токтом кабыл алган. Бирок анын мыйзамсыздыгы боюнча прокуратура органдары бир нече жолу эскертүү берген. Бирок ага карабастан аталган жобо жокко чыгарылбай келген. Сырттан алынып келинген унаасын мына ушундай жагдайда тарттырып жибергендердин бири Мавлян Аскарбек. Бажы кызматы баштапкы позициясынан кайтса, ага карата арыздангандар көп болорун билип, тырышып келгенин айтты.
Бажы кызматкерлери да жоопко тартылып, жабыркаган адамдарга компенсация төлөнүп берип, же болбосо машиналары ордуна тургузулуп берилиш керек эле. Бирок бул жерде Сыдыков Аскарбековдун эле машинасы эмес. Ал жерде жүздөгөн машиналардын тагдыры ушундай болуп сынып талкаланган да. Мен машинам өзү техпаспорт боюнча чыккан боюнча 2000 жылкы. Бирок бажы кызматкерлери эч далилсиз машинаң 99 жылы деп туруп анан булар жөн эле менин машинамды алып калышып чыгарбай. Машинаны толугу менен талкалап, адрестик албай алгам.
Антке менен прокуратуранын жана соттун аныктамаларынын негизинде өкмөт 2012 жылы 17 августта автотранспортту тариздөөнү календардык жылдан баштап жүргүзүү тартибин бекиткен токтому 2015 жылы 10 августта күчүн жоготкон. Бул тууралуу кызыктар тараптарга башкы прокуратура 2016 жылы июнь айында гана кабарлаган. Абдыкаар Сыдыков сот муну иштеги жаңы жагдай катары кароодон баш тартып жатканын белгиледи.
Көрсө 5 октябрь 2015 жылы жогорку сот карап жаткан мезгилде көрсө өкмөт жокко чыгарган экен. Кайра эле жогорку сот бажынын пайдасына чыгарып салды. Андан кийин мен жакында кайра генералдык прокуратурага кайра кат менен кайрылдым. Мага жооп келди. Көрсө былтыркы жылы 10 августта эле өкмөт муну жокко чыгарган экен. Же генералдык прокуратура мага айтпаптыр. Же бажы айтпаса мен кайдан билем? Анан мен генералдык прокуратуранын катын көтөрүп алып туруп, Лин райондук сотуна бардым дагы жаңы ачылган жагдайлар боюнча өзүңөрдүн 2014 жылы чыккан Лин райондук сотунун Рысбеков анын чечимине мыйзамсыз деп таап бергиле деп кайрылсам, мына 28 ноябрда карап туруп, мага срок давности өтүп кеткен деп туруп, отказ берип койду.
Бажы кызматы аталган токтом күчүн жоготконуна карабастан, Абдыкаар Сыдыковтан бажы төлөмүн айып пулу менен кошо төлөтүп алуу боюнча талаптаманы жөнөтүүнү токтото элек. Бул маселеге карата бажы кызматынын позициясы дагы деле өзгөргөн эмес. Түндүк аймагы боюнча бажыкананын автомобилдик тобунун башчысы Дамир Дүйшөнов аталган токтом күчүн жоготконго карабастан, ага чейин салынган бажы төлөмүнүн акчасы төлөнүшү керек экенин айтты.
Эгерде ошол бир токтом чыга элек күнү машиналар келгенде, значит таможня силерге требование берген, ушул акчаны төлөгүлө деп. Мен түшүнүш боюнча мен көрбөй айтып атам сизге. Ошол требование төлөш керексиңер. Даже тиги токтомдо жагы эме болуп калса да төлөшкө барып ошол акчаны требование төлөш керек. Анан пенезинди төлөш керек, туура? Ошондой болуш керек по идее. Ошол сиз анда руководство барыңыз, же болбосо статистика барыңыз эмне экен. Мен ал кагазды көрө албайм, сизге эч кандай маалымат бере албайм азыр. Мен туура түшүнүңүз. Кагазды көрө, анан кийин мен сизге айтам. Мондай же дегендей айта алам мен.
Бажы кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Алтынбек Торутаев болсо, өкмөттүн күчүн жоготкон токтомунун негизинде бажы
төлөмү менен айып пулду талап кылууну териштире турган болду. Жекешкер Сыдыков бул жагдай боюнча Бишкек шаардык сотуна даттана турганын билдирди. Буга чейин аталган сот иши улам бир тараптын пайдасына чечилип, ар кайсы деңгээлдеги соттук инстанцияларда бир айлампа менен айланып келген эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бул ООДА жаңырган баяндардын баарын Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Бир аздан кийинки жарым саатка өтөбүз. Бишкекте саат 8:30, ООДА Азаттык радиосу. Өзбекстанда президент алмашты. Эми мурдагы жетекчиден куугунтук көрүп, Бозгунга сырткы өлкөлөргө чыгып кеткен өзбек оппозициячылары кайтып келеби? Азаттык өзбекстандык белгилүү оппозициячы Түркияда башкалкалаган Мухаммед Салихке жолукту.
Ошо тактикага отуруш башка бир максаты жок. Ошону үчүн булардын мындан кийинки аналарды ham ишлерди ham бир жаңгылык курушун күтмөйлөр.
Ошондой эле 1930-жылдары кулакка тартылып Украинага айдалган кыргыздардын турмушу тууралуу куугунтук курмандыктары түрмөгү дагы бул жарым саатта. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз, биз менен чогуу болуңуз. Берүүнү мен Али Токтокунов алып баруудамын, адегенде Айданбек Акматуулунан жаңылыктарды уксак.
Өзбекстандын жаңы шайланган президенти Шавкат Мирзиёев губернатор мэрлерди түз шайлоону сунуштады. Мындай сунуш менен Мирзиёев 7-декабрда өлкө конституциясынын кабыл алынышынын 24 жылдыгына арналган Ташкенттеги жыйында чыккан. Жергиликтүү бийликтер эл тарабынан шайланса жоопкерчиликтүүрөөк болот деген Мирзиёев бүгүнкү күндө жергиликтүү бийлик эл менен сүйлөшпөйт, алардын маселесин чечпейт деп кошумчалаган. Губернатор жана мэрлер Өзбекстанда президент тарабынан дайындалат. Шавкат Мирзиёев 2017-жылды эл менен диалог жана адам кызыкчылыктары жылы деп жарыялады. Ислам Каримов каза болгондон кийин бийлик башына келген Мирзиёев айрым саясий туткундарды абактан бошотуп, Борбор Азия мамлекеттери менен мамилесин оңдоо багытында кадамдарды жасоодо. Джон Керри ЭККУ аймагында авторитаризм күчөп баратканын эскертти. Мындай пикирди АКШнын мамлекеттик катчысы 8-декабрда ЭККУга мүчө өлкөлөрдүн Гамбургтагы жыйынында билдирди.
In too many places, my friends, in the OSCE region.
Көптөгөн жерлерде ЭККУга кирген региондордо авторитардык негиздеги ой жүгүртүүлөр арбып баратканын көрүп турабыз, досторум. Ал адам укуктары, сөз эркиндиги жана маалымат каражаттарынын көз карандылыгы артка сүрүлүп, толеранттуулук азайып, жек көрүүчүлүк кылмыштары өсүүсү менен коштолууда, деди Джон Керри. Ал ошондой эле көптөгөн мамлекеттерде коррупция өсүп, лидерлер бийлигин күчөтүү максатында конституцияны өзгөртүп жатат деп белгиледи. АКШнын мамлекеттик катчысы Украинада азапты токтотуп, туңгуюктан чыгууга аракет жасоого чакырды. Европа коопсуздук жана кызматташ уюмуна 57 өлкө мүчө, анын ичинде мурунку советтик республикалар. ЭККУга кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин жылдык жыйыны Гамбург шаарында өтүүдө. Ошто укук коргоочу куугунтукка кабылганын билдирди. 2010-жылдагы июнь коогасында жабыркагандардын укугун коргоп келаткан Кыргыз журтум коомдук фондунун жетекчиси Сапаргүл Бердалиеваны милиция суракка чакырган. Бул тууралуу Азаттыкка укук коргоочу өзү кабарлап, ага куугунтук июнь коогалаңында жабыркагандардын укугун коргоо үчүн жүрүп жатат деди.
Биз ошо Бишкекке барып маалымат жыйынын өткөргөнбүз. Андан келгенден кийин да оштон өткөрдүк да. Ошо 77 жараан ыйлап келе бергенденчи, булар ошол мыйзамга ылайыктуу, булардын колдорунда ошол жаракат алгандыгы тастыкталган кагаздары бар, заключениялары. Анан булар 100 000 да алган биринчи группада майып болуп калгандар. Ошолордукун айтып чыккандан кийин куугунтук башталды.
Шаардык ички ишкер башкармалыгынын тергөөчүсү Жаныбек Каримбердиев бул сурак мэриядан келген катын негизинде болуп жатканын, бирок кылмыш иши козголо электигин ырастады. Ата мекен партиясы Өнүгүү Прогресс партиясынын борбордук шайлоо комиссиясынын сотко беришин колдойт. Бул тууралуу ата мекендин катчылыгы Азаттыкка билдирип, арыз эки партиянын атынан жолдонгонун маалымдады. Өнүгүү Прогресс партиясы БШК Жалал Абад шаардык кеңешине шайлоого катышууга КСДПга мыйзамсыз уруксат берди деп 7-декабрда 1-май райондук сотуна кайрылган. Жалал Абад шаардык кеңешине КСДП фракциясы сунуштаган тизмеде эреже сакталбаганы аныкталып, Өнүгүү Прогресс, ата мекен жана ата журт партиялары аймактык шайлоо комиссиясына кайрылган. Анын жыйынтыгында 2-декабрда КСДПнын тизмеси жараксыз деп табылган, бирок аймактык шайлоо комиссиясы 3 күндөн кийин маселени кайра карап чечимди жокко чыгарган. Нааразы тарап муну мыйзам бузуу деп атаган жана БШК тийиштүү чечим кабыл алыш керектигин белгилеп жатат. Темир Сариев баш мыйзамды өзгөртө берүүнө сындады. Эгемен Кыргызстан күчтүү мамлекеттик институттарды кура алган жок, деди премьер-министр бүгүн Бишкекте Кыргызстандын эгемендигинин 25 жылдыгына арналган илимий конференцияда. Сариев буга баш мыйзамдын тез-тез өзгөрүлүшүн мисал кылды. Биз ар бир жолу эрежелерди өзгөртүп жатабыз. Мамлекеттик институттарды түзүү принциптерин алмаштырып, бийлик маданиятын калыптандыра алган жокпуз. Азыркыга чейин аны издеп келатабыз, деди Сариев. Европа биримдиги Украина Грузияга визасыз режим боюнча орток пикир тапты. Европарламент жана биримдикке кирген өлкөлөр Украина жана Грузия жарандарына Европага визасыз каттоо маселесин чечүүдө келишимге жетишти. Бул макулдашуу баланстташкан. Ал виза режимин либералдаштыруу саясатына жана анын натыйжалуу ишенимге ээ болушу үчүн да өзгөчө маанилүү, деди Европа биримдигинин кеңешинде төрагалык кылуучу Словакиянын ички иштер министри Роберт Калинак 8 декабрда. Эми эки өлкө жарандарына визалык режимди жеңилдетүү боюнча макулдашылган текст Европа парламентинин жана Европа кеңешинин кароосуна жөнөтүлөт. Азербайжан чет өлкөгө акча которуунун өлчөмүн чектеди. Чектөө 8 декабрдан тарта күчүнө кирди. Банк эсептери жок физикалык тараптарга күнүнө $1,000, ай ичинде $10,000 гана которууга уруксаат берилет. Буга чейин бир айлык лимиттин өлчөмү $30,000 болуп келген. Азербайжан улуттук банкынын мындай чечими мунайга баанын төмөндөшү менен улуттук валюта манаттын курсунун да ылдыйлоосу учурунда кабыл алынды.
Чоң рахмат. Айдамбек Акматулла айткан жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, сиз ал жака кирип жаңылыктарды эле эмес, башка баян маектерди азаттыктын телепрограммаларындагы көрүп өз пикирлериңизди калтырсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Өзбекстанды Ислам Каримов башкарып турган учурда бир топ саясий ишмерлер бийликтин кысымы болгонун айтып, бозгунга чет өлкөлөргө чыгып кетишкен болчу, аларга өз өлкөсүндө кылмыш иштери дагы козголгон эле. Эми Өзбекстанда президент алмашып, жаңы бийлик келгени кабарланып жатат. Мына ушундай шартта ошол бозгундар кайтып келиши мүмкүнбү жана саясий системага аралашабы? Өзбекстандагы ошол качкындардын арасындагы эң белгилүүлөрдүн бири Мухаммед Салех, Эрк партиясынын лидери, 91 жылы президенттикке талапкер Ислам Каримов менен атаандашып, бирок жеңилип калган. Мына ошондон кийин ал куугунтук чеп 93 жылы өлкөдөн Түркияга чыгып кеткен болчу. Кабарчыбыз Эльвира Будайчиева Стамбулда аны менен жолугуп кепке тартты. Анын пикирлерин, азыркы бийликке болгон үмүтүн уксак.
Сиз Өзбекстандын ошол кезде жетекчилигинин кысымынан улам аргасыз мекениңизден чыгып кеткен элеңиз. Андан бери 24 жылча убакыт өтүптүр. Быйыл сентябрда Каримов дүйнөдөн өткөндөн кийин саясий негизде камалды дегендер бошотула баштады. Анын бири сиздин өнөктөшүңүз Самандар Куканов. Мындай бошотулар дагы уланары айтылып жатат. Демек сиз жана сиз сыяктуу куугунга кабылып сыртка качкандар кайтып барууга азыр жол ачылдыбы?
Бул Шавкат Мирзияев, яны бүгүн кече сайланган президент, Өзбекстандын президенти сайлоо алды кампаниясы ичинде Самандар Куканова окшоген ошо узак жылдар.
Жакында шайланган Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзияев шайлоо кампаниясы учурунда Самандар Куканов сыяктуу узак жылдар түрмөдө отурган кишини азат кылды. Аны шайлоодо өз пайдасына колдонуу аракетинин чынында таасири болду. Мирзияев келди. Эми чоң өзгөрүү болушу ыктымал деген үмүттөр жаралды. Бирок менин тажрыйбам көрсөткөндөй, бул адамдар коммунисттик тарбия алган лидерлердин шакирттери, Каримовдун жолун жолдоочулар. Булар эч качан элдин акыйкат азаттыкка жетишин каалашпайт. Андай болчу болсо, булар ал жерде отурбаш керек. Ошон үчүн шайлоо алдында жасаганы уруш талашсыз тактыга отуруу, башка максаты жок. Ошон үчүн мен булардын мындан кийинки иштеринде да жаңылык болушун күтпөйм.
Ошо тактыга отуруш башка бир максаты жок. Ошон үчүн шахсан мен булардын мындан кийинки амалдарында ham, иштерде ham бир жаңылык болушун күтмөймүн.
Бул шайлоодо келишкис оппозициядабыз деген өзбекстандык саясий ишмерлер катышкан жоксуздар. Буга эмне себеп? Же өлкө сыртында жүрүп өзбекстандык саясий качкындар атаандаша турган улуттуу саясий структураларды түзө алган жоксуздарбы?
Шайлоого кошулуш жана кошулмаслык биздин ыктыярыбызда болгон нерсе эмес. Чүнки
bizi bu hükümet, Худди Каримов hükümeti kabi ülkeye kiritayotgani yok, kiritmayapti.
Шайлоого кошулуу же кошулбоо биздин ыктыярдагы нерсе эмес. Анткени Каримовдун өкмөтү сыяктуу эле бул өкмөт да бизди өлкөгө киргизбей жатат. Мына биз 23 жыл сырттабыз. Мирзияев бизди шайлоого да, мекенге да чакырбады. Мен ошон үчүн да жаңы өзгөрүүлөр ыктымалдыгы жок деп айтып атам. Эгер өзгөрүү кылгысы келсе, адегенде камактагы миңдеген кишилерди бошотмок. Ушул тапта саясий негиз менен өзбек түрмөлөрүндө 18,000 киши отурат. Дүйнөнүн бир да элинде мынчалык саясий туткун жок. Аларды бошотуу менен Мирзияев өзүнө да чоң аброй алып келип, Өзбекстандын жаңы доорго киргенин дүйнөгө да көрсөткөн болор эле, бирок муну кылбады. Андайды мына президенттикке шайлангандан кийин да күтпөйм. Көп өзгөрүү жасады деп атышат, бирок эмнени деп сурасаңыз, ошол мактап жаткандар айта алышпайт. Эл азыр саясий эле эмес, социалдык турмуш тиричиликтеги проблемалар жаатында өзгөрүү талап кылып атат. Аларды ишке ашыра алабы жокпу, эң жакынкы айларда көрөбүз.
Социал жапкада бүтүн инсандардын турмуш тарзындаги мына бул бүтүн проблемалар, турмушундагы проблемалар хаммасы ислахты талап кылады. Буларды кыла аладымы, кыла алмайдымы, мына ушу эң жакын күндөрдө, айларда көрөбүз.
Сиздин иниңиз Мухаммед Бекжон азыр Өзбекстанда камакта. Сиз аны бийлик каматтырды деп айтып келесиз. Анын камак мөөнөтү качан бүтөт?
Билесиз, мындан 3 жыл алдын ошо унун жаза мөөнөтү биткен эди, ама жана
3 жыл мурда анын жаза мөөнөтү бүткөндө абак тартибин бузду деп дагы 3 жыл кошуп беришкен. Ал мөөнөтү ушул декабрда бүтөт. Эгер дагы бир оюн кылып тийишпесе, ушулайда Мухаммед Бекжан чыгыш керек. Көрөбүз. Мирзияев эл мактагандай адил президент болсо, менин иним гана эмес, айыпсыз отурган бүтүн адамдарды боштондукка чыгарат.
Аксыз отурган миллиарды отурган махбустарды азат кылат.
Кыргызстан менен Өзбекстандын келечектеги мамилелери кандай болот деген ойдосуз?
Мирзияев ошо президент олорак ошо нумага отурган пайтта ilk olarak дароо кошунлар менен алакаларын жакшылашка аракет кылгандай болуп көрүнөт.
Мирзияев президенттин милдетин аткара баштагандан тарта эле коңшулар менен алакаларды жакшыртууга аракет кылгандай көрүндү бизге. Кыргызстан Тажикстан менен эшиктерин ачып, достук коңшулук ымалаларды башташка умтулгандай туюлду. А бул улаанабы же жокпу билбейбиз. Арине, жакынкы коңшулар менен алаканы оңдоо өзбек калкыда коңшу эл үчүн да күн тартибиндеги биринчи маселе. Бул Каримов доорунан бери келаткан жасалбаган чоң иштердин бири. Бүгүн биз айланабызды тосуп, коргонуп алганыбызга Каримовдун чоң айыбы, ролу бар. Бул 25 жылдагы жаман саясат болду. Муну өзгөртүш керек. Бүгүн Каримовдун ордуна келген жаңы президент ушул маселени биринчи чечип, коңшуларга эшикти ачыш керек. Ал эми экинчи орунда бажы постторун алып салуу зарыл. Мына Европа биримдигинде бири бирине тууган болбогон элдер өз ара эри шаркап жашап атат. Эмнеге биз ага тууган боло туруп, чек араларыбызды жаап, тууган тамырлар бири бирине каттай албаш керек? Эмнеге түрмөдө отургандай болушубуз керек? Бул акылга сыймайт.
Эмнеге биз бүтүн чек араларыбызды жаап, карындашлар бир биринин үйүнө өтүп келе албайт азыр. Чек араларын жаап, мына ушундай камакта отургандай отурупмуз. Бул акылга сыймайдыган гана.
Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын Өзбекстанга сапары эки өлкө мамилеси мындан ары өнүгөт дегенди билдиреби?
Түркия менен алакаларын жакшылашка гоя убада берген, ама унга каршылык Түркия өкмөтүнө кандай талаптар койганын ям мен билбейм.
Түркия менен алакаларды жакшы кылууга убада берген ал киши. Бирок ал үчүн Түркия өкмөтүнө сөзсүз бир талап койсо керек. Мен аны билбейм, муну келечекте угабыз. Түркия менен ымаланын жакшырышын биз да каалайбыз. Анткени мени шылтоо кылып, Каримов 20 жылдан ашуун убакыттан бери Түркия менен алакасы начар болду. Балким бул киши Каримовдон акылдуураак чыгып, тышкы саясатты, анын ичинде Түркияга карата саясатты өзгөртөр. Анда Өзбекстан элине да, Түркияга да ийгилик.
Түркияга һәм Өзбекстан халкы үчүн албетте жакшы болот.
Учурда Түркияда жашап жаткан Өзбекстандык бозгундагы саясатчы Мухаммед Салих менен кесиптешим Эльвира Будайчиева маектешти. Кадырман угарман, уктуруубузду улантып, эми кийинки жарыяга кулак салсак, алдагы Өзбекстан боюнча. Эгемен Өзбекстан экинчи президенттүү болду. Шавкат Мирзиёев катаал бийлик режимин жумшартабы? Акыркы 3 айда Кыргызстан менен мамиле канчалык жакшырды? Мындан ары кандай болот? Бейшемби кечки 9:30 ЛТРден биз жана дүйнө талкуулайт. Кийинки темага өтөөрдүн алдында кадырман угарман жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Джон Керри эки куу аймагында авторитаризм күчөп баратканын эскертти. Мындай пикирди АШКнын мамлекеттик катчысы 8 декабрда эки кууга мүчө өлкөлөрдүн Гамбургтагы жыйында билдирди. Өзбекстандын жаңы шайланган президенти Шавкат Мирзиёев губернатор мэрлерди түз шайлоону сунуштады. Бишкекте коомдук унааларга жолдон өзүнчө тилке бөлүнөөрүн бүгүн маалымат жыйында Бишкек мэри Албек Ибраимов билдирди. Ош Баткен Испана жолунда 8 декабрда май ташыган автоунаа менен жеңил унаа кагышып эки адам мерт болду. Европарламент жана биримдикке кирген өлкөлөр Украина жана Грузия жарандарына Европага визасыз каттоо маселесин чечүүдө келишимге жетишти. Мына ушул жаңылыктардын баары же болсо толугурагын сиз азаттык чекит орг сайтынан кирип кенен окусаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Кадырман угарман, 1930 жылдары кулакка тартылып Украинага айдалган кыргыздардын турмушу тууралуу куугунтук курмандыктары түрмөгүнө кезекти берсек, аны кесиптешим Амирбек Азам уулу даярдаган.
Исабеков Абсамат 1931 жылы август айында үй бүлөсү менен чогуу көл боюнан кулак деген айып менен Украинага сүргүнгө айдалат. Исабеков Абсаматтын үй бүлөсү сүргүнгө айдалып баратып, ууз сүтү оозунан кургай элек бешиктеги наристелерин киндик каны тамган ата жеринде аргасыздан калтырышат.
31 август айында эл жайлоодон келет, ошол апендин тилишине чүйүп келаткан экен. Биз энебиз көш астында баселкенин башына келип кылган экен. Бешикте бала бар экен, эркек бала, 5 айлык Шерип деген. Айылдан бир 5-6 эки чоң кыбыры мылтыга сынган, 3-4 айылак жиптери келатып чаап келатканда энемдин астындагы бешик колунан түшүп кетип, бала жерге кулап түшөт. Ошо кулап түшкөндөн кийин силер кулакка тартылдыңар, арабага түшкүлө деп малдарды санап, бизде бир 350 кой бар экен, бир 30дан ашык жылкы бар экен, 10-15 уй бар экен, азы барын бул активдерге өткөргүлө, өзүңөр кулакка тартылдыңар, Украинага айдалашыңар, арабага түшкүлө деп ошол эле бизди арабага түшүрөт. Арабага түшүргөндөн кийин жанагы бешиктеги баланы, баласы жок айылда бир Орозалы деген агушка бар эле, байбичеси Зулайка деген, баласы жок, эми силер алып калгыла, бул бала болобу болбойбу деп 5 айлык бала ошого таштап кетет. Биз кеткенден кийин 2 айдан кийин ал бала кайтыш болуп кетиптир.
Ал кезде Искакбай 6 жашта болчу. Ошол каардуу жылдардын капсалаңдуу күндөрүнү көз алдынан тизмектеп өткөрүп, айтып отурган карыянын үнү мага энесинен айрылып боздогон ботону элестетип жатты.
Ошо эле бизди арабага салып отуруп, мына Григорьевка деген айылга Пиристан алып келип, көлдүн жээгинде ошо эле пароходко салып баарыбызды, бүт кыргыздарды ошол жерде чогултуптур, Украинага айдалчуларды пароходко салып, анан Балыкчыга алып келип, андан бул Бишкекке алып келип поездга салып, анан поезддан анан бизди Украинага алып кетти. Чалбас деген чоң айылга, ошол Чалбаска бүт кыргыздардын баарын чогултуп, ошол 12 квартал кыргыз эли жашап калдык.
Кыргызстандыктар биригип Новый путь артелин курушат. Чарбага орус тилинде түш жоорган чүйүлүк Жангарачев Сатаркул төрагалык кылат. Калгандары үчүн кийим кечеткен, бут кийим жасачу, кирпич бышырчу сег уюштурулат.
Орусча тил билген ошончо кыргыздан, ошо 500 түтүн кыргыз деди 12 квартал. Ошондон жалгыз жанагы Жангарачев Сатаркул өтө мыкты билген ушу чүйлүк экен. Андан кийин Бекбашев Акмат Көлдүк чоң сарай экен, анан Бөлөнбаев Абдулла түптөн Токтояндык экен. Мына бул үчөө бүт орусча тилди орустардан кем билбеген адамдар экен. Ошон үчүн буларды жанагы Сатаркулду Новый путь деген артель, эми калкосчо бизде ошого жетекчилик кылып койду. Анын техникалары бар, трактору бар, бир машинелери дагы, жарбаган машине бир полутуркөңдөгөн, аны бир рапык шапык деген караколдук калмактар экен, рапыгы айдап жүрдү. Ал кайдан үйрөнүп алганын билбейм, тиги шопурду ошол айдап жүрдү рапыгы. А шапыгы айдаган жок, караколдук калмак жигиттер экен. Андан кийин тиги Бөлөнбаев Абдулла адам орусча тил билген үчүн жанагы үй тиричилик боюнча Бекбашев Акмат өкөнү жетекчи кылып коюшту. Жетекчи болгондо эле булар цех ачып, бут кийимдерди тиге турган, өтүкчүлүктү биле турган тандап кыргыздардын арасынан kadınkide kılıp çünkü çekke but giyimde aç verdi. Ondan yine ayalardan çıkmeçilerdi kim yakışı bilir. Tandaval vakal alt gitti. Ondan saymanı yürütkenden yani Ukrayna'nın saymalarından kız gelinlerdi çokultu alıp birine bir yürütü oturup ondan giyin çok çek açılıp gittiler. Ondan canlarım Bedenbay o Abdül'de Bekbaşı Vakfı'na çok o şu üçüncülüğün başkarıp kaldı. Kirpiz zavot açıldı. Kirpiz zavotu pişirip kirpişlerini yürüyordu başı ot yakıp ondan süvet yok. Ot menen, otun menen yakıp kirpiz pişirip attı. Kışkısın erkekler şıpırdı da zavattı kıştı kışta da.
Çalbası'da ezeli pakta östürüp körbügün kırgızlar Sovet hükümetinin öktümü boyunca pakta da tigişet.
Barkancılı bir yılı paktayla barımızı pakta otoğuna çıkarıp anın paktası yakışı çıkmaya kalıp giyin anı toktatıp cügörünü kıvayladı. Cügörü anın kara buğday anın buğday aylap malat ülkemiyle kombayla çağıp bastırıp anın ayılda bir yakışları pikarını açıp böyle kendime elde kılgızlar pişirmeye kaldı. O şu pikarniği kadar yazdırıp emgek günge. O şu böyle kendime alıp ağır birimiz yazdırıp koyup ben eceme yazdırıp koyup alıp attım eceme işte. Kalkanlar da şu yübidosunu yazdırıp koyup pikarniyle böyle alıp cevap attık.
İskak Bayaksa kaldığın aytımında Çalbası'a ıssık göl boyunan kulak devayıp da alıp Orslar da aydalgan.
Ananya'dan, Baysor'dan ayrılıp alınan oruçlar var da bu kalteriyede işte bir de küstütün.
Kulaklardın baldarı hükümetin atalık kamkorduğuna ılayık Çalbası'dağı Kırgız Orta Mektebi'nde okuşat.
Alcır'da Kırgız Orta Mektebi oldu. Orta Mektep'te Can Tölesip deken Kazak direktör olup işlep durdu. Oku kuralları Frunze'den alıp varıp Kırgız dilinde yürgüzüldü. Alcır'da Ukrayna dili, anan Orus dili, anan Nemis dili, andan başka bir Kırgızça oldu, mektep Kırgızça oldu. Ben o 40. yıl kaçayın o şurada Kırgız Çalbası Orta Mektebi'nde okudum.
İskak Bay'dan atası Absamat İsabekov kudukta taylantıp su tartadı.
Ben atam kudukta aylantıp, atmenen bir atmenen aylantıp, ulan eki boçka bire çıkıp durat, bire çıkıp durat. O şunu açtı o arcaka kulatıp suusun tökök al su arcakta sislerinden akıp daha açtı o kuyulup o şunu tıp dolardı toltuk koyat bazılar bir gün uylar geldi su içip o şöyle bari çakasını al bari kuduktun tekereğinden sahip uylar da büyük aylap gelmek geçinde kadar bir aylap gelişet.
Stalindik rejimden aybaltasını ayanbay çağıp Bürkal dese baş alğan İçki İşler Komissariyatı, NKVD'nin can alğıştarı, Alatau jerinen kuulup bargandardın arasından işenimsiz dep tapkandarın bir tünde alıp ketip tındım kılat.
38. yılı 10. yılda men atamdı Sovet Afsamat, andan keyin Bekbaşı Vakmat, Moltoy Vakmat, andan tüpten Bedenbay Abdul'da Dağısık Gölden Asveyip Moldo Kocayar'dan Sadır-ı Bubur-Aimbek Mınavşılar'da bir tünde Inkıbı'da gelip alıp gitti.
Birlik zapkısı Cerandar'da el düşmanı de kuğun tutup zobun kürsütüyorlar. Ар бейшембиде кечки саат 8:15 Азаттык радиосунан куугунтук курмандыктары түрмөгүн угуңуздар. Аталары эл душманы деп атылып кетип, томолой жетим калгандар жетим балдардын жатак мектебинде окуйт.
Ата-энесинен ажырагандар бүт интернатта энеси барлар детдомдо дагы Чалбастын 5-6 километр алыс Mayatçı degen yerde Togolok yetim balalar o şurada Orus klasından okup Orusça tarbiyelendi. Belki Çalbaşları Yeddomdoklar biz bilen çoğu okup çoğu tarbiyelendik. Biz de 40. yılı yaşlarını Ağustos ayında getirsin her dedi. Belki Atenesi varlar kala verdi. Ben 40. yılı 7. klasında o şurada bitip Kırgız Orta Mektebi'nde geldik.
Украинага барып жашап калган кыргызстандыктардын балдарына Искакбай Кариянын айтымында музыка сабагы өзгөчө мыкты окутулган экен.
Детсомдо кыргыз балдарын аябай жакшы тарбиялады. Айрыкча музыка жагынан Табалды Эшенгул деген ишкепкен ушунчалык шумдук тартчу да, ал кийин бияка келгенден акшамай болуп атасын өзгөртүп, биз атабыздын баарын өзгөртүп салдык, себеби силер контурдун балдарыңар деп биз чоң аталарыбызды чакыртпадык баарыбыз тең. Кийин бияка акшамай Эшенгул болуп, андан кийин мына бул ким Ашанкан Жумакбазов детдомдо тарбияланды. Музыканы ошол искусствону ошол Украинадан алган. Украинада жалаң эле музыка детдомдо интернатта жалаң буларды ушул музыка жагынан айрыкча жанагы балалайка, мандалин, гитара, анан жанагы скрипка мына ушулардын баарын Украинада үйрөттү. Украинада болбосо ал искусствону кыргыз балдары билбейт эле.
Чалбасыдагы мектепти алгачкылардан болуп бүткөн Бакас Чормонов Одессадагы педагогика институтун аяктап келип, өзү таалим алган мектепте 1940 жылдын августуна чейин сабак берет.
Чормонов Бакас ошол жерде биздин мугалим болуп иштеди. Математик Абдылда деген, анан Шүкүралы деген мугалимдер бар эле, да бир казак жигиттер бар эле.
40-чы жылы август айында Совет өкмөтүнүн пейили оңолуп, Украинада ата-энелери менен кошо сүргүндө жүргөн, тагыраак айтканда 7 жылдык мектепти бүткөн балдардын бир тобуна Алатоого кетүүгө уруксат берилет.
Командант башкарчу жөнүндө бизди. Командант келип, колубузга кагаз берип, барып жөнөгүлө. Өзүңөр жол расход тапкыла дагы, өзүңөр жөнөгүлө. Мен эжем талаада жумуш кылып жүргөн экен, эжеме барып чыгып келип, мени ушу бенеңди балдарды баба Чокталдан да бир Бекен деген бала дагы бир эки үч бала бар эле, ошол чогуу 5-6 бала айдап жиберди. 40-чы жылы августтун 20-ларында келдик бияка өзүбүздүн туулган жерибизге.
Андан бир жылдан кийин Улуу Ата мекендик согуш башталат.
41-чы жылы согуш болгондо ал жердегилердин баарын немистер келип басып алып, 43-чү жылдын аягында, 44-чү жылдын башында кыргыздарды бошотуп, бияктан барган Чормонов Бакас энеси калды эле, бир туугандары калды эле, ошолорду алып келди. Ал жерде кыргыздарды Тыналы Ороз акын деген немистин колуна түшүп, немистен унтер-офицер деген наам алып, ошол жерде кыргыздардын баарын аман сактап калып, ачарчылыктан, жокчулуктан, абдан кыйынчылыктан Ороз акын өтө кыргыздарды жана ошол жердеги колго түшкөн кыргыздардын баарын тең аман эсен сактап, немистерге айтып, булар айдалып келген, буларга тийбеген эле деп кыргыздарды аман сактап калган. Ошол Ороз акын кийин 10 жыл кесилип кеткенден кийин келатканда муну ошол Кожоярдагы кыргыз эли муну падыша тозгондой тозуп алды. Бүт орусча дагы, немисче дагы өтө сабаттуу, өтө мыкты билген жигит экен. Кийин ошол Калин деген колхоздо контордо бухгалтерияда иштеп жүрүп, анан кийин ден соолугу начарлап Бишкек жака келип, жүрөгүнөн ооруп кайтыш болуп кетти.
Унтер офицер Орозакун Тыналиев жакын тууганы Султангазыны Чалбастагы чиркөөгө поп кылып коюп, апааттан сактайт.
Ороз акындын да бир өзгөчөлүгү ошол пиленге түшкөн кыргыздарды көрүп жүрүп, өзүнүн туугандары Султангазы дегенди таап алып, ал билбейт ким экендигин. Өзүнчө түн ичинде кабинетке чакырып алып, кийим качесинин баарын чечтирип, мончого түшүп, эй, мен деген Ороз акын баламын, Тыналынын баласы, өлүп кала жазган турбайсыңбы? Мен мунча көрбөгөндө сен өлүп калмак экенсиң деп Чалбастын чиркөөсүнө молдо кылып, поп кылып кайтты. Ошондо поп кылып иштеп, анан кийин айылга келгенден кийин Султангазы Ороз акындын жакшылыгын эч унутуп калыптыр. Бир чөгүн чайга жаргандыктып Ороз акын кийин айтып жүрдү.
Согуш бүтөт. 1953 жылы Иосиф Сталин дүйнөгө өтөт. КПСС'тын 20-чы съездинде Никита Хрущев Сталиндин жеке башына сыйынуу жана анын кесепеттерин ашкерелеп, мурдакы эл душмандары актала баштайт. Бирок Украинага айдалган кулактар акталбайт.
Бул 60-жылдарда жазып Москвага жооп келди. Силердин атаңар түбөлүк акталды.
Эл агартуунун атлешниги Искакбай Исабеков Ысык Көл районундагы Жаркынбаев айылындагы мектептин директору болуп иштеп жүрүп, 1987-жылы ардактуу эс алууга чыккан. Сиздер Украинанын Херсон облусуна айдалган кыргыздардын тагдыры жөнүндө Искакбай Кариянын эскерүүсүн эшиттиңиздер.
Кадырман угарман, сиз азыр эле Азаттыктын архивиндеги куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн бирин уктуңуз. Аны кесиптешим Амирбек Азам уулу даярдаган. Ушуну менен бүгүнкү кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып бардым. Бардык маалыматты Азаттык чекит.org сайтынан таба аласыз. Таңк Азаттыкка чейин саламатта туруңуз.